ANO bēgļu aģentūra startautiskās aizsardzības direktore Elizabete Tana nāca klajā ar rekomendācijām Sudānas bēgļu krīzes risināšanai. Rekomendācijas iekļauj mudinājumu Sudānas kaimiņu valstīm nediskriminējošā veidā ļaut piekļūt savai teritorijai visiem civiliedzīvotājiem, kas bēg no militāra konflikta Sudānā. ANO rekomendācijas attiecas uz Sudānas pilsoņiem, ārvalstu pilsoņiem, tostarp bēgļiem, kuri tiek uzņemti Sudānā, bezvalstniekiem, kā arī tiem cilvēkiem, kuriem nav pases vai cita veida identifikācijas dokumenta. Daudzi cilvēki ir spiesti doties bēgļu gaitās, tostarp cilvēki, kuri jau bija iekšēji pārvietoti iepriekšējā Sudānas konflikta dēļ un bēgļi no citām valstīm, kas meklējuši drošību Sudānā. ANO pārstāve atzīmēja, ka iepriekš Sudāna uzņēma 1,1 miljonu bēgļu no citām reģiona valstīm. Tana arī mudināja valstis, kurās atrodas Sudānas pilsoņi, kuri ir iesnieguši patvēruma pieprasījumus, apturēt negatīvu lēmumu pieņemšanas procedūru par bēgļa statusu piešķiršanu attiecībā uz viņiem.
Ir sudānieši, kuri atrodas ārpus Sudānas un kuriem tagad ir nepieciešama aizsardzība. Viņus nevajadzētu nosūtīt atpakaļ uz Sudānu, ja viņi ir iesnieguši patvēruma pieprasījumus. Mēs pieprasām negatīvu lēmumu pieņemšanas atlikšanu, un mēs pieprasām, lai tie, kuri tomēr ir saņēmuši negatīvu lēmumu par statusa piešķiršanu, pagaidām netiek piespiedu kārtā atgriezti Sudānā, ņemot vērā tur esošo situāciju.
ANO bēgļu aģentūras pārstāve arī uzsvēra, ka pasliktinās humānā situācija Dārfūrā. Šajā reģionā notika iekšzemes bēgļu nometņu dedzināšanas. Tano arī atzīmēja, ka ANO iespējas sniegt humāna rakstura palīdzību Dārfūrā ir ļoti ierobežotas. Iepriekš ANO bēgļu aģentūra un humānās palīdzības partneri ir aicinājuši sniegt finansiālo atbalstu 445 miljonu dolāru apmērā reģionālā bēgļu krīzes reaģēšanas plāna realizācijai 5 Sudānas kaimiņu valstīs. Šis finansējums tiks piešķirts tūlītēji atbalsta nodrošināšanai Sudānas bēgļiem, kuri atrodas Čadā, Dienvidsudānā, Ēģiptē, Etiopijā un Centrālā Afrikas Republikā. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.